Yaqinda prezident Donald Trump AQSh qurol uyushmasida so'zladi. Oxirgi marta u yerda davlat rahbari 1983-yilda nutq qilgan edi. Ronald Reagan o'shanda amerikaliklar qurolga egalik qilish huquqiga ega va bu uzviy huquq deya bong urgan. Trump ham bu bayonotni takrorladi.
The 45th president of the United States, Donald
Prezident qurol uyushmasida juda iliq kutib olindi. Bu tashkilot qurolga egalik huquqining asosiy targ'ibotchisidir.
The 8-year assault on your Second Amendment freedoms has come to a crashing end.
O'tgan 8 yil davomida hukumat bu erkinlik himoyasi uchun hech narsa demadi va qilmadi. Endi esa Oq uyda yaqin homiy va do'stga egasiz, deydi Tramp. Trampning prezidentlikka saylanishida bu uyushma ulkan moliyaviy hissa qo'shgan. Shuningdek, siyosiy targ'ibot olib borgan. Qurol sotib olish uchun fuqaro qator tekshiruvlardan o'tadi. Federal qidiruv byurosi bu jarayonni nazorat qiladi. Ariza berayotganlar kamaygan.
The guns that they feel may disappear are not disappearing so they can take
Chunki qurolga egalik qilish bekor qilinadi yoki cheklanadi degan qarash hukmron deydi qurol sotuvchi Tom Jenkins. Qurolga egalikni keskin nazorat qilish kerak deya kurashayotganlar esa vaziyatdan norozi.
We have a huge number, a huge volume of guns in this country.
Mamlakatimizda qurol juda ko'p. Son jihatdan, unga egalik jihatdan odamdan ham qurol ko'pdek tuyuladi, deydi Chris Brown, qurolli jinoyatlarga qarshi tashkilot rahbari. Qurol bizneslariga ko'ra esa, mahsulot faqat ruxsatnomaga ega bo'lgan fuqarolarga sotiladi.
Here in the states, if you're not supposed to get one, you won't get one if you do it if you're following the state laws.
Shaxsiy himoya yoki ovchilik uchun olasiz. Tekshiruvdan o'tmasangiz, huquqqa ega emassiz, deydi Tom Jenkins. Biroq, qurol yarmarkalari va internetda sotib olayotganlar ko'p. Xuddi aeroportda terroristlar uchun alohida yo'lak ochib qo'ygandeksiz. Bu yoqqa o'ting deysizmi? Qurol ham shunday, deya eslatadi Chris Brown.
What we analogize it to, it's like have it going to the airport and saying terrorists welcome through this line. Go through this way.
Qurolli jinoyatlarda AQSh bo'ylab har yili 32 mingdan oshiq odam halok bo'ladi. Chris Brownning tashkilotiga Oq uyda ishlab, bu masalani yaqindan o'rgangan odamlar asos solgan. Xususan, 1981-yilda prezident Reagan o'qqa tutilganida jarohatlangan rasmiy 2000-yilda chiqqan kitobida Tramp qurolga egalikni nazorat qilish kerak deya yozgan. Ayrim turlarini man etishni taklif qilgan. Ammo Oq uy uchun kurashayotgan paytida cheklovlarni tinimsiz qoraladi. Demokratlarni huquqbuzarlar deya targ'ib qildi. Bosh qomus qurolga ruxsat beradi.
If you contact us in the fall or right before Christmas and it's still that scenario then yeah,
qurol bozorida talab pasaygani yoki oshgani haqida yil oxirida xulosa qilish mumkin. Yangi yil oldidan bozor qiziydi yoki qizimaydi, deydi Tom Jenkins. Qurol sotuvchilari o'tgan yilgi daromaddan rozi emas. O'tgan yili 27 million odam qurol uchun ruxsat so'ragan. Barak Obama prezidentligi davrida arizalar soni 2 baravar oshgan. Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi radiosi uchun.